Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Președinții Traian Băsescu și Laszlo Soiom dezaprobă sondajul de opinie sau referendumul pe tema autonomiei ținutului secuiesc.
Era nevoie de o petiție a intelectualilor pentru protecția adevărului despre Revoluție?
Declarațiile agresive ale președintelui Rusiei la conferința anuală de securitate de la München și ecourile lor?
Iar în pagina culturală despre Grammy Awards și muzica clasică.
Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere. Cel puțin 71 de oameni au fost omorâți astăzi în mai multe explozii simultane din Bagdad. Exploziile s-au soldat cu peste 150 de răniți. Tribunalul Suprem irachian l-a condamnat astăzi la moarte prin spânzurătoare pe fostul vicepreședinte irachian din perioada regimului Saddam Hussein, Taha Yassin Ramadan. Mă pun în mâinile lui Dumnezeu să pedepsească el pe cei care mi-au făcut această nedreptate, a spus Ramadan, care a respins verdictul. Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Louise Arbour, și organizația Human Rights Watch au cerut anterior să se renunțe la pedepsa cu moartea. Secretarul general al Organizației Conferinței Islamice a declarat astăzi că retragerea acum a trupelor americane din Irak ar fi o greșeală și ar duce la mai multe vărsări de sânge. Un război civil în Irak, a spus secretarul general al OIC, ar însemna, cităm, să deschidem porțile iadului în întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Poliția din Kosovo a întreprins raiduri în mai multe birouri ale unei organizații locale intitulată Autodeterminare, după ce, la protestele de sâmbătă, în ciocnirile cu poliția, doi oameni au fost omorâți. Poliția a anunțat că a arestat trei persoane. Sâmbătă, 3.000 de oameni au protestat la Priștina față de planurile lui Marti Ahtisaari și au cerut independența provinciei. Și o știre de ultimă oră anunță demisia ministrului de interne din provincia Kosovo. Emisarul special al Națiunilor Unite, Marti Ahtisaari, a prezentat la Bruxelles propunerea sa pentru un statut final al provinciei Kosovo. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a declarat că Uniunea Europeană va discuta propunerea cu Rusia pentru a evita orice confruntare. Astăzi a început la București vizita de două zile în România a președintelui Republicii Ungare, Laszlo Soiom. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat s-au aflat probleme legate de problematica europeană și bilaterală. Președintele Laszlo Soiom. Am ridicat, domnului președinte, problema reabilitării persoanelor care au avut de suferit în urma Revoluției din 1956 și am spus că ne bucură mult faptul că domnul președinte a început procesul de dezvăluire a crimelor comunismului și în acest context am menționat că ar fi nevoie ca acele persoane condamnate să fie reabilitate și să li se anuleze pedepsele. Trebuie subliniat și că românii din România au ajutat atunci Ungaria și că 20 de persoane au fost condamnate la moarte. Anii de închisoare însumați ai celor condamnați au fost 14.000, a spus președintele de la Budapesta. Mai multe informații imediat în program. Consiliul Național Secuiesc va depune în Parlament o notă de fundamentare la proiectul de lege privind statutul de autonomie a ținutului secuiesc, aflat în prezent la Senat, după ce va finaliza referendumul intern privind autonomia în Covasna, Harghita și Mureș, a anunțat vicepreședintele CNS Ferenc Ciobo. Conducerea CNS susține că până acum populația s-a pronunțat în majoritate covârșitoare în favoarea autonomiei. Despre reacțiile politice înregistrate astăzi la București în legătură cu acest referendum consultativ, mai multe informații în câteva minute. Pentru alte știri, relatări și analize, vă invităm să consultați pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Minoritățile din Ungaria se bucură, îl citesc pe președintele Ungariei, Laszlo Soiom, aflat la București, de autonomie culturală deplină și au autoguvernări. Au aceste autoguvernări atât la nivelul localității cât și la nivelul județului, de asemenea la nivelul țării. Minoritatea maghiară din România, mai spune el, loială națiunii române, ar fi din punct de vedere cultural, citesc din nou, parte a națiunii ungare. Laszlo Soyom a cerut organizarea unui dialog deschis și democratic despre posibilitățile de autogestionare ale minorității maghiare, care ar contribui la clarificarea conceptului de autonomie.
Autonomia culturală este ceva firesc în Uniunea Europeană. Autonomia teritorială este posibilă, dar nicăieri acestea nu se îndreaptă împotriva integrității teritoriale a statului respectiv. Președintele Băsescu, răspunzând unui ziarist maghiar, a respins însă ideea de autonomie teritorială, declarând pur și simplu referendumul început zilele acestea în secuine drept ilegal și anticonstituțional.
Aș vrea să știți că ceea ce se întâmplă încalcă prevederile Constituției României. Pe de altă parte, referendumul pentru autonomie teritorială este ilegal.
Lucrurile par clare, invitatul președintelui Băsescu precizând, îl citez, și Ungaria și eu personal sprijinim acele inițiative care se desfășoară în cadrul Constituției. Mai mult de la corespondenta noastră, Sabina Fati.
Președintele Ungariei, Laszlo Soyom, a venit în România într-un moment delicat în care maghiarii din Covasna, Harghita și Mureș au organizat sondajul de opinie, termen preferat de secuii din centrul țării, sau referendumul, cum spun criticii acestei acțiuni, privind autonomia regiunii secuiești. Subiectul autonomiei a dominat de altfel conferința de presă a celor doi președinți. Laszlo Soyom a precizat de la bun început că statul ungar sprijină doar acele inițiative ale minorităților care se desfășoară în cadrul Constituției, explicând pe de o parte că un președinte al Ungariei nu se poate amesteca în treburile interne al unui stat suveran și pe de altă parte că Ungaria are o poziție fermă privind drepturile ce li se cuvin acelor comunități etnice care trăiesc pe teritoriul unui stat, atât drepturi colective cât și individuale. Președintele ungar a evitat să se pronunțe direct asupra chestiunii sondajului de opinie, dar a spus că ar putea fi posibilă o asociere a autoguvernărilor locale. În schimb, Traian Băsescu a declarat tranșant că această consultare a opiniei publice sau referendum, cum mi se mai spune, și care se face în cele 3 județe din centrul țării, este ilegală, aducând aminte în același timp că cele 18 minorități recunoscute sunt reprezentate automat în Parlamentul țării. Încurajat probabil de această declarație prezidențială, liderul PD, Emil Boc, a avertizat că referendumul privind autonomia trece pragul domeniului civic, intrând în domeniul politic și chiar în cel al penalului. Mai mult, Boc a subliniat că acolo unde există date că prin demersurile făcute unele persoane incită la separatism teritorial, Partidul Democrat va sesiza parchetul. Cu grade diferite de acuzație, toate partidele autohtone au folosit tonuri naționaliste, acuzând sondajul de opinie pe care l-au organizat asociațiile civice secuiești. Din datele centralizate până acum, rezultă că peste 90% dintre persoanele intervievate își doresc autonomia ținutului secuiesc. Inițiativa acestui referendum neoficial va fi însă folosită în perioada următoare ca temă de campanie mediatică prin care partidele vor încerca să atragă atenția asupra lor. Deja PD și PSD au avut luări de poziție destul de radicale, iar PRM și-a resuscitat discursul naționalist cu acompaniamentul conservatorilor. Chiar și PNL, singurul partid care a susținut legea statutului minorităților propusă de UDMR, s-a alăturat acestui cor prin care se repune în discuție problema maghiară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
PSD-ul a depus motivația cererii de suspendare din funcția președintelui Traian Băsescu, iar la Parlament, birourile permanente sunt de părere că parlamentarii vor fi mâine preocupați cu dezbaterea moțiunii simple a PSD, PC și PRM, ce solicită demiterea ministrului Justiției Monica Macovei pentru a mai avea timp să asculte mesajul cerut de președintele țării.
Moțiunea e simplă, dar complicată situația cu timpul de audiență. Pe de altă parte, niciuna din informații nu e de natură să pună o piatră la temelie imaginii de țară stabilă a României, relatează Radu Boșneac.
Propunerea PSD de suspendare din funcția președintelui Traian Băsescu a fost depusă astăzi la birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului României. Este semnată de 182 de senatori și deputați aparținând PSD și PRM. Președintele PSD, Mircea Joana, a declarat că demersul privind suspendarea președintelui, inițiat de PSD alături de PRM, beneficiază și de sprijinul Partidului Conservator. Joan a prezentat documentul privind propunerea de suspendare din funcția șefului statului. Acesta cuprinde mai mult de 25 de capete de acuzare, care pot fi structurate politic în opinia PSD în patru mari categorii de acte, prin care Traian Băsescu ar fi încălcat Constituția. Potrivit lui Joan, prima categorie privește proiectul definit de Traian Băsescu, prin care acesta își arogă calitatea de președinte jucător. dintre faptele numerate de Joană, care se încadrează în această categorie, se numără deturnarea sensului alegerilor din 2004, blocarea Parlamentului prin încercările succesive de schimbare a președinților celor două camere, demersurile făcute pe lângă premier pentru a-l determina să-și dea demisia. A doua categorie de fapte vorbește despre faptul că Traian Băsescu ar folosi instituțiile statului și l-ar controla prin interpuși, după cum a arătat Joană. El a făcut referire la interferența președintelui în treburile justiției, precum și la dorința de creare a comunității naționale de informații. Potrivit liderului PSD, a treia categorie privește actele prin care Traian Băsescu ar fi protejat interesele, citez, mafiote din zona profitabilă economiei românești. Joana a făcut referire la rezoluția ALRO, despre care a spus că a constituit o intervenție din partea șefului statului care a acționat prin consilierii interpuși Teodor Stolojan și Elena Udrea. În sfârșit, a patra categorie vizează faptul că Traian Băsescu face din actuala criză politică potrivit PSD o politică de stat. Joana a arătat că faptele încadrate în această categorie se referă la amenințarea cu alegerile anticipate, la acțiunile împotriva liderilor opoziției, precum și la acuzele adresate Parlamentului. În replică, la această oră, juriștii de la Cotroceni analizează documentul PSD privind suspendarea președintelui, dar nu există încă o poziție oficială. Aceasta ar urma să fie definitivată după primirea unei solicitări din partea birourilor permanente ale Parlamentului. Potrivit analiștilor politici, concluziile PSD din acest document prezentat astăzi de Mircea Joană sunt pure speculații fără niciun fundament juridic și în niciun caz nu se poate vorbi de încălcarea Constituției. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Monica Macovei a fost adresată o scrisoare deschisă inițiată de Alianța Civică. Scrisoarea, petiție cerând ca atât generalul Voinea, cât și adevărul despre Revoluția din 1989 să fie protejați, vine totuși într-un moment prost ales, este de părere analistul londonez Traian Unguren.
Scrisoarea deschisă adresată ministrului Justiției de un grup numeros de intelectuali și activiști civici se ocupă de o temă mare cu toată imaturitatea. Acest amestec de teme înalte și mijloace copilărești a definit un timp acțiunea civică la începutul anilor 90. Atunci, lucrurile erau logice. Acum sunt un caz de întârziere care face rău atât temelor cât și acțiunii civice. Scrisoarea vrea să redeschidă discuția despre dosarele juridice ale Revoluției. Într-adevăr, această problemă a împlinit 18 ani și după o asemenea întârziere nimeni nu-și mai poate face iluzii. Aparatul judecătoresc nu vrea, pur și simplu, să ducă lucrurile până la capăt, stabilind vinovății și condamnându-i pe cei răspunzători de asasinarea a sute de nevinovați. Asta e clar și nimeni nu mai poate contesta în mod serios starea de fapt. Însă scrisoarea deschisă transformă exasperarea în incompetență și naivitate. Mai întâi, ideea de a adresa scrisoarea ministrului Justiției e de înțeles doar până la un punct. Monica Macovei e desigur omul care dă speranțe, dar ministrul Justiției nu își va putea permite să forțeze nota fără a fi imediat atacat politic de grupul PSD, cel mai interesat în blocarea dosarelor și în slăbirea Monicei Macovei. Dacă ideea de a adresa scrisoarea Monicei Macovei e de înțeles măcar până la un punct, momentul ales e absolut de neînțeles și trădează o lipsă de inteligență bizară. E imposibil de ghicit de ce anume a fost publicată scrisoarea într-un moment extrem de delicat pentru ministrul Justiției. Monica Macovei e ținta unei moțiuni în Senat care cere demiterea ei. Scrisoarea deschisă o supune unei presiuni suplimentare inutile, exact atunci când ministrul Justiției ar fi avut mai curând nevoie de o scrisoare de sprijin, nu de o petiție care îi pune practic în seamă o listă de nerealizări. Dar punctul cu adevărat slab al scrisorii vine din cererile concrete adresate ministrului Justiției. Formulate clar și imperativ, ele nu trec de nivelul copilăriilor. Scrisoarea cere de pildă protecție fizică pentru Dan Voinea, procurorul care instrumentează dosarele Revoluției, deși aceeași scrisoare nu comunică informații conform cărora viața acestuia ar fi în pericol și nu poate susține că asemenea măsuri ar grăbi procesul în justiție. Scrisoarea cere de asemenea pază militară pentru documentele dosarelor și, citez, excluderea altor forme de corupție. Ultima cerere nu e de fapt o cerere, ci un deziderat general. Scrisoarea deschisă e prezentată de autorul ei, Sorin Ilieșiu, veteran al apelurilor universale, adresate în serie marilor organizații internaționale, ca document ce decurge din raportul Tismăneanu. Într-adevăr, orice abordare a comunismului și a revoluției anticomuniste e obligată să țină cont de acest document. Numai că autorul scrisorii deschise e și aici victima propriei naivități. Raportul Tismăneanu e un document excepțional care a eliberat și a relansat abordarea istorică a comunismului. Din păcate, raportul Tismăneanu e și un document sabotat politic. Celebra ședință a Parlamentului, în care președintele Băsescu a fost bruiat huliganic de parlamentarii pro-comuniști, s-a încheiat fără fără ca Parlamentul să ia poziție oficială, adoptând sau respingând documentul. Ori, dacă scrisoarea trebuia să sesizeze și să preseze în mod civic asupra cuiva, ea trebuia adresată Parlamentului și tot scrisoarea trebuia să ceară urgent o atitudine oficială a reprezentanților aleși ai națiunii. Căci altfel, raportul Tismăneanu, de la care se revendică scrisoarea, va rămâne mai departe un document cu existență politică semi-oficială și va putea fi oricând ignorat de la înălțimea acestei lacune grave. În sfârșit, momentul ales e și a doua oară greșit din motive care țin probabil de dorința de notorietate. Apariția scrisorii deschise a survenit în momentul în care opinia publică e deja destul de animată de un alt apel, semnat acum câteva săptămâni de 50 de intelectuali care atrag atenția asupra pericolului de restaurați. Cu apariția unui nou document al intelectualilor, publicul general va fi dezorientat și ideile comune ale celor două grupuri de semnatari vor avea numai de pierdut. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Clubul Român de Presă l-are din nou în fruntea sa pe ziaristul Cristian Tudor Popescu, cel care demisionase de la conducere cu câteva luni în urmă. Breasla ziariștilor, un subiect în atenția criticului Alexandru Călinescu.
În noiembrie anul trecut, Cristian Tudor Popescu demisiona de la conducerea Clubului Român de Presă. Am comentat atunci această decizie și mi-am exprimat regretul, chiar se producea într-un moment când Clubul Român de Presă luase curajos atitudine în situații delicate, cum ar fi inculparea unor ziariști din Cluj acuzați de șantaj. Domnul Popescu dezavoa astfel de practici și declara că așteaptă verdictul justiției, întrucât ziariștii, ca oricare alt cetățeni, trebuie să se supună legilor. Am socotit că avem a face cu o atitudine cât se poate de corectă, care arată odată în plus că problemele de etică și de deontologie trebuie clarificate înainte de orice în interiorul preslei. Iată că după 3 luni, domnul Cristian Tudor Popescu s-a răzgândit și a candidat din nou pentru șefia Clubului Român de Presă, câștigând detașat alegerile cu o majoritate covârșitoare. Și aceasta în ciuda faptului că, în ultimele săptămâni, unul din cei mai cunoscuți ziariști români, domnul Robert Turcescu, și-a anunțat intenția de a candida pentru postul respectiv. Domnul Turcescu a mers și mai departe și, într-un interviu apărut sâmbătă, a calificat alegerile din Clubul Român de Presă drept un șmen, o șmecherie, un aranjament care a operat în condițiile în care clubul s-a dovedit a fi un cerc închis, protejat, inaccesibil noilor veni. Reacția lui Cristian Tudor Popescu a fost rapidă, domnia sa declarând că pur și simplu Robert Turcescu n-a făcut niciodată parte din această organizație, jurnalistul de la Europa FM și de la Realitate TV, optând pentru un alt organism pe care l-a și fondat, anume Societatea Jurnaliștilor Profesioniști. Dincolo de acest conflict, e limpede că breasla nu are încă o organizație cu adevărat reprezentativă. Chiar Clubul Român de Presă va fi curând scindat în două organizații, una a patronatului și alta a ziariștilor, al căror reprezentant este de data aceasta domnul Popescu. Spun de data aceasta pentru că în precedentul mandat el reprezenta patronatul. Alt aspect mi se pare și mai important. Când a demisionat în noiembrie, domnul Popescu a protestat împotriva mercenariatului din presă. Între timp, și ziarul pe care îl conduce a fost achiziționat de un influent grup media. Chiar în momentul alegerilor pentru conducerea clubului, s-a vorbit despre un posibil târg între Gigi Becali și un post de televiziune, târg în urma căruia postul îi făcea publicitate și nu oricare, publicitate electorală, președintelui partidului Noua Generație. Întrebat asupra acestui subiect, domnul Popescu a răspuns evaziv, considerând că nu sunt deocamdată suficiente prove. Rămâne așadar un semn de întrebare. Va continua Cristian Tudor Popescu să manifeste aceeași intransigență ca în noiembrie trecut în legătură cu afacerile dubioase sau pur și simplu ilegale din mass media? Dacă o va face, își va onora noul mandat. Dacă nu, va pierde, în primul rând, breasla ziariștilor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
cel mai agresiv asalt verbal împotriva Statelor Unite și aliaților lor din Europa, numea cotidianul britanic The Times declarațiile făcute sâmbătă de președintele Rusiei Vladimir Putin la conferința anuală de la München pe probleme de securitate. Corespondentul cotidianului The Guardian, Ian Traynor, de orientare de stânga, a relatat despre calificările oamenilor politici prezenți la München, pentru care discursul lui Putin a fost, citez, o izbucnire neașteptată dintr-o eră trecută. O majoritate a ziariștilor, relatând de la München, se arată mirați de ieșirea nediplomatică a președintelui rus, care se întreba retoric, după ce se anunța preocupat de planurile de desfășurare a unui sistem antirachet în Europa.
Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе.
Cine are nevoie de o altă cursă în armării, care va deveni inevitabilă în acest caz? Am mare îndoiel că europenii înșiși au nevoie de ea. Niciuna din țările așa numite problemă nu au rachete cu o rază între 5 și 8 mii de kilometri, care să reprezinte o amenințare reală la adresa Europei, acum sau în viitorul previzibil. Evident, Statele Unite ar fi cele vinovate, Putin susținând...
Все, что происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения именно этой концепции.
Tot ce se petrece astăzi în lume este consecința încercărilor de a pune în aplicare un concept unipolar pentru lume. Și care este rezultatul? Acțiuni unilaterale, adesea ilegitime, care nu au rezolvat nici măcar o problemă. Dimpotrivă, ele au cauzat noi tragedii de pierderi de vieți umane, ba chiar și mai multă încordare. Și amintind direct România, Putin insista. În Bulgaria și România există în prezent așa numitele baze ușoare, facilități fiecare cu 5.000 de oameni. Lucrurile arată ca și cum Alianța Nord-Atlantică își avansează forțele liniei de front la frontiera noastră, în timp ce noi, respectând strict tratatul nostru cu NATO, nu răspundem acestor acțiuni în niciun fel. Mi se pare evident că procesul de extindere a NATO nu are nimic de a face cu modernizarea alianței în sine sau cu asigurarea securității în Europa. Dimpotrivă, este un factor provocator serios care reduce gradul de încredere reciprocă, spunea Putin. Karel Schwarzenberg, noul ministru de externe ceh, declara ulterior la fel de sever că nu este niciun caz treaba Moscovei dacă Praga găzduiește facilități de radar pentru scutul antirachetă american. Trebuie să-i mulțumim președintelui Putin, adăuga Schwarzenberg, pentru că ne-a argumentat în mod clar și convingător că NATO trebuie lărgit. Unii nu au aflat că Uniunea Sovietică nu mai există, am încheiat citatul. Ministrul american al apărării, Robert Gates, tempera și el agresivitatea liderului rus, spunând: cred că nu este vorba de un nou război rece cu Rusia, cred că nimeni nu vrea unul. Cred că Rusia este un partener important în rezolvarea unei serii de probleme și acest fel de parteneriat pe termen lung este în interesul Statelor Unite, al europenilor și al rușilor. Robert Gates adăuga la o conferință de presă și că Statele Unite sunt mirate de, citez, unele din politicile ruse ce par să lucreze împotriva stabilității internaționale, așa cum sunt transferurile de arme, referință la Iran, și tentația de a utiliza resurse energetice pentru constrângeri de ordin politic. Și tot el, citat de The Guardian, observa, vechi spion au obișnuință de a vorbi tăios.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Bruxelles, miniștrii de externe ai Uniunii Europene s-au pus astăzi de acord asupra unei atitudini în ce privește Iranul și programul său nuclear. Corespondentul nostru Dan Alexe relatează.
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat astăzi la Bruxelles planurile de implementare a sancțiunilor decise de Națiunile Unite împotriva Iranului. Majoritatea țărilor Uniunii ar fi preferat să nu se ajungă la asta. În ultimii trei ani, Uniunea Europeană s-a străduit în permanență să convingă Statele Unite că metoda discuțiilor și negocierilor propuse de Uniunea Europeană este mai bună în cazul Iranului decât amenințarea cu forța. Țările Uniunii Europene n-au putut astăzi decât să aprobe aceste sancțiuni, urmând ca acum să fie discutate modalitățile implementării lor. Asta după ce se părea că reuniunea de azi se va încheia printr-un eșec, în urma unei dispute între Spania și Marea Britanie, dispută permanentă care a împiedicat în trecut luarea unor măsuri similare împotriva Coreei de Nord. Uniunea Europeană respectă deja de mai mult timp un embargo de 10 ani asupra livrărilor de arme către Iran. Sancțiunile decise de Națiunile Unite mai includ și înghețarea conturilor bancare ale diferitelor oficialități iraniene și ale unor companii aparținând statului iranian. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au mai decis astăzi că țările Uniunii sunt libere să aplice sancțiuni și mai severe, dacă o consideră necesar. Lucrul e însă greu de imaginat, dat fiind că multe din țările Uniunii, începând cu Franța, Germania și Marea Britanie, au importante investiții în sectorul gazului și petrolului din Iran. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Presa din Cehia trece în revistă și reamintește un proiect pe 5 ani al Ministerului Ceh al Muncii destinat atragerii unor specialiști calificați străini. 343 din cei care au fost recrutați sunt absolvenți de universitate, iar dacă proporția relativ mare de ucrainieni nu miră, ei venind dintr-o țară odinioară învecinată și cu un număr mare de refugiați stabiliți în Cehia în perioada interbelică, numărul mare de bulgari atrage atenția. Mai mult de la Mircea Țicudean.
În anul 2003, Cehia a lansat cu titlul de experiment un program de atragere a forței de muncă din străinătate. Motivele guvernului de la Praga au fost cele ale tuturor țărilor europene: o populație autohtonă tot mai bătrână și o forță de muncă tot mai puțin dispusă să ia muncile grele și prost plătite. O oficialitate a Organizației Internaționale a Migrației, Jan Schrott, spune că din 2003 programul a atras 550 de străini, dintre care peste o cincime au primit drept de ședere permanentă în Cehia. Programul a fost deschis cetățenilor din 11 țări, dar și străinilor care au absolvit instituții de învățământ superior din Cehia. Candidații primesc puncte în funcție de vârstă, educație, experiență de muncă, cunoașterea limbii cehe și așa mai departe. Cei aleși pot primi rezidență permanentă în Cehia în doar 2 ani și jumătate, față de 5 ani cât durează de obicei. Guvernul de la Praga susține că Republica Cehă este una din primele foste țări comuniste care aplică un asemenea sistem de testare a imigrației controlate. Cei mai numeroși străini care s-au înscris în program au fost bulgarii, 176. În mod ironic însă, bulgarii nu pot folosi acum sistemul pentru că țara lor a aderat la Uniunea Europeană, iar în Cehia, ca și românii, au drept de muncă nelimitat. Alte grupuri numeroase sunt ucrainienii, imigranții din Belarus, Kazahstan și Federația Rusă, dar și moldovenii, în număr de 30.
Ca în fiecare an, în Statele Unite au fost acordate premiile muzicale Grammy și, ca în fiecare an, radiourile și televiziunile nu au vorbit decât despre formațiile de muzică ușoară premiate. Ori Grammy are numai puțin de 102 categorii de premii, încununând profesioniști și genuri muzicale ce includ pe scurt și jazzul, producția de filme și DVD-uri muzicale, ca și muzica clasică. Un album, cel al Orchestrei Sinfonice din San Francisco, sub bagheta lui Michael Tilson Thomas, interpretând Sinfonia 7 de Mahler, i-a revenit Grammy atât pentru cel mai bun disc, cât și cea mai bună orchestră pe disc. La categoria operă, premiul i-a fost acordat albumului Aidan Amar, operă modernă de Golijov, având pe soprana Dawn Apshow ca prima donă. Iar pentru muzică de cor, premiul îl recompensează pe estonul Arvo Pärt și a sa lucrare Da Pacem în interpretarea ansamblului Hiliar. Un disc Messiaen, Oiseau Exotic, câștigă premiul la categoria instrumental solo-orchestral, în timp ce un alt Grammy îi revine pianistului italian Maurizio Pollini pentru un disc Deutsche Grammophon cu integrala nocturnelor pe care îl ascultați. Să mai spunem că la categoria muzică de cameră recompensat a fost quartetul american Emerson și discul lor cu muzică nordică Intimate Voices, în timp ce regretata și excepțională soprană americană Lauren Hunt Liberson a fost premiată post-mortem pentru ultimul ei disc de lieduri după Rilke.
Pe muzica discului Chopin cu Maurizio Pollini cântând nocturne, Grammy Awards 2007, vă reamintesc, moderatorii emisiunii Europa Liberă în direct, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.